Ви слухали подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Як не стати жертвою фінансових шахраїв? Що робити, якщо на вас оформили кредит, але ви його не брали? Спільний проект Громадського радіо і Ліга Мани. Розмова з Ростиславом Дюком, він голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній проект «Фінскарга», і Раїсою Федоровською, керівницею EMA Academy Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Перше запитання в мене буде таке доволі узагальнене стосовно прав споживачів фінансових послуг. Чи можна вважати, що якщо людина є споживачем банківських послуг, вона більш захищена, а якщо це якась інша установа фінансова, то, можливо, у неї менше шансів відстояти свої права? Чи я можу помилятися? Ростислав Дюк, прошу.
Так, дивіться, насправді в законі немає дискримінації щодо захисту прав споживачів залежно від типу установи, тому ви маєте абсолютно повний набір прав, як ви користувач банківських продуктів чи не банківських.
Угу. Добре, тобто оця, це ми окреслили, це дуже важливе, важливо розуміти, тому що є таке стереотипне уявлення, що банківські продукти вони і банківські споживачі, вони нібито більш захищені. Про шахраїв і шахрайські можливі ситуації ми зараз тут не обговорюємо схеми, так, тому що це трошки інша сфера. Ми говоримо про той факт, якщо вже сталося. Та, і дуже проста ситуація, доволі часто вона трапляється з людьми, не брали кредит, але у якийсь спосіб з'ясовується, що на це ім'я або на ці дані паспортні, на той ідентифікаційний код, оформлена якась сума кредиту, і людина про це дізнається. Можливо, алгоритм дій, чи можливо це довести, що робити, окрім паніки у цій ситуації?
Можна я візьму?
Так, прошу,
слово...
Раїса Федоровська.
Вітаю. Все ж таки я хотіла б хвилину приділити тому, що для того, щоб це не сталося, що зробити? Бо коли ми зараз розкажемо алгоритму дій, що робити, коли це вже сталося, то люди захочуть знати, а можна якось від цього вберегтися. По-перше, потрібно берегти дві речі. Перше, це буде дуже дивно звучати, бережіть свою сім-картку. Так, ви правильно почули, сім-картку. Тому що, коли шахрай уганяє у вас ваш фінансовий номер, а ваш фінансовий номер стає відразу, як тільки ви хоч один раз звернулися до банку, то він має доступ до вашого інтернет-банку, до особистого кабінету в сервісі онлайн-кредитування, до BankID, для ваших Facebook, Viber, телефонної книги, Gmail, Google Диск і так далі, і так далі. Головне, ви почули, BankID і сервіс онлайн-кредитування. І це означає, що як вам потрібно його берегти? Вам потрібно перейти на контрактне обслуговування фінансового номеру. Я зараз не рекламую мобільних операторів.
Будь-який, та будь-хто кого хоче, той вибирає.
Контрактне обслуговування. Так, можна зробити трохи легше. Ну, як трохи легше? Якщо ви не хочете переходити на контрактне обслуговування, вам тоді потрібно ідентифікуватися у свого мобільного оператора, прийти до нього з паспортом, ідентифікаційним номером і сказати «мене ідентифікувати тільки так і тільки так». Зареєструватися в персональному кабінеті мобільного оператора, щоб це ви зробили, а не шахрай. А проблема в тому, що наші громадяни не знають, що у кожного з них є персональний кабінет мобільного оператора, а шахраї знають. Відключити можливість віддаленого перевипуску сім-картки і не використовувати вже цей номер в оголошеннях та для контрактів з клієнтами і так далі. Тобто легше все-таки перейти на контрактне обслуговування фінансового номера, щоб таке не сталося. І друге, як уводять? Уводять за допомогою паспорту. Потрібно берегти свій паспорт. Не тільки за гордощів за свою країну, а для того, щоб на вас не повідкривали оці кредити. Берегти, я маю на увазі, я розумію, якщо я вам скажу, нікому ніколи не давайте свій паспорт. Зрозуміло, що кожен скаже, є ж такі ситуації, коли потрібно надати свій паспорт. Особливо дуже часто вас потребують через інтернет дати скан-копію. Просто, якщо ви вже зважились на цей ризикований крок, вам потрібно ретельно перевірити організацію, якій ви надсилаєте цю скан-копію. І надіслати скан-копію низької роздільної здатності. На жаль, зараз всі смартфонами фотографують. і ми надсилаємо такої якості, що з нього, ну вибачте, смішно, але можна вже зробити справжній паспорт. Тобто 800-900 пікселів буде достатньо. І обов'язково пишете, ставите свій водяний знак на цій сканкопії. Копія надана в компанію «Рога і копита» там, і дату. І запам'ятайте, що найбільший розвод з кредитами онлайн, коли вас, наприклад, вам пропонують роботу, і для цієї роботи вам потрібно сфотографуватись з паспортом в руках. І ви висилаєте це селфі. А потім ви дивуєтесь і не знаєте, що робити. На вас оформили кредити, і не один кредит. Тому головне в цьому, да, відповідь на питання, це ж що зробити для того, щоб це не сталося. До того, так. А тепер вже ситуація, да, от на вас його оформили. Що ж з цим робити? Скажу вам чесно, перше, вам потрібно обов'язково звернутися в поліцію. Я розумію, я зараз скажу некрасиву річ, навіть якщо ви, наприклад, втратили паспорт, да, втратили, не вкрали у вас нього, ви втратили. Ви все рівно маєте звернутися в кіберполіцію або в районний відділок і написати, що вкрали. Вам не те, що поліція буде займатися вашим паспортом, а те, що у вас буде довідка, витяг з ЄРДР. І це ви зможете використовувати далі. Це випадок, коли у вас його вкрали, ви знаєте. Да? А от випадок, коли вам повідомляється, що упс, да, вам телефонують і говорять, що на вас відкритий кредит, що робити? Тобто потрібно спочатку, зрозуміло, що нормально спілкуватися з кредитором і пояснити йому, що ні, це не я. І обов'язково це потрібно зробити письменно. І ну, якби робити наголос на те, що підпису в договорі немає. Якщо він є, то він підроблений. Або ідентифікація пройдена не вами. Якщо ж паспорт був вкрадений, то ви от якраз і прикладаєте копії цієї довідки з поліцією, про яку ми говорили раніше. І їх в цій же самій заяві ви спонукаєте, просите, вимагаєте провести внутрішнє розслідування. І, увага, припинити вимагати з вас борг на момент проведення цього розслідування. І якщо ця компанія нормальна, цей колектор нормальний, то він вам перестане телефонувати з нагадуванням про прострочення, і поки буде проходити внутрішня перевірка. Але зараз, якби, ну, ми говоримо, що є нормальні і ненормальні фінансові компанії. Зараз дійсно дуже класно те, що була створена фінскарга. Тобто платформа, де ви можете поскаржитись, і у вас будуть свідки цієї скарги. І крім того, що будуть свідки цієї скарги, у вас ще й будуть там юридичні послуги, безкоштовні юридичні послуги, люди, які вам допоможуть, проконсультують, як правильно це робити. Тому, коли ви будете скаргу свою направляти через цю платформу фінскарга, то таким чином вийде, що будуть свідки, що ви цю письмову скаргу їм направили. І це важливо. Я вам все рівно раджу звернутися в поліцію. Ви для того, що скарга буде, скарга на шахрайство. Питання, будуть розбиратися з цим, не будуть розбиратися, але у вас буде ще додатковий козир. Тобто ви поскаржились в поліцію, ви знову, і в цьому випадку ви отримуєте витяг з ЄРДР, і це ваш додатковий козир. Ну і зрозуміло, що якщо вже нікуди, то потрібно скаржитись регулятору, скаржитись Національному банку. Зрозуміло, що тоді регулятор запросить у компанії звіт про те, як вона відреагувала на вашу заяву. І як би ви цей спор не вирішили з компанією досудово чи в суді, пам'ятайте головне, що ви маєте отримати довідку про те, що боргу у вас більше немає. Тому що ви потім самі маєте перевірити через бюро кредитних історій, чи є у вас ще цей борг. І крім цього, ви розумієте, що якщо на вас повісили один борг, то дуже велика вирогідність, що повісять ще інші. Тому вам потрібно через бюро кредитних історій перевірити, чи є у вас іще борги. І ви дуже здивуєтесь, бо вони будуть. І з ними потрібно проробити все те саме. А коли ви вже з кредитором домовляєте, що борг у вас немає, то він вам має дати відповідну довідку. І ви маєте самі звернутися в бюро кредитних історій і перевірити, чи висить на вас цей борг чи ні. І якщо вдруг він ще досі бюро кредитних історій, в кредитній історії вашій висить, вам потрібно надіслати оці документи, які підтверджують, що з вас борг уже або судом, або компанією списаний, для того, щоб вони вашу кредитну історію почистили. От такий некороткий алгоритм дій, тому я і хотіла вам сказати, що потрібно берегти сімку, берегти паспорт.
Що можна до того, та. Раїса Федоровська, дякую вам. Ростислав Дюк, до речі, з нами на зв'язку також, і якщо вже ми згадали, так, що є проект Фінскарга, можливо, ви тут щось додаєте, і я ще трошечки додам до свого запитання. Поки оце все відбувається, я почула, що дуже важливо документ і довідка на кожному етапі, так, мати і брати. Поки це все відбувається, чи можна, наприклад, не платити за тим кредитом, який людина не брала? Пане Ростиславе.
Так, дякую за таку детальну схему, яку Раїса розказала щодо дій, яким потрібно діяти людям. Так, дивіться, платформа Фінскарга працює в тестовий пілот, закінчився в 4-му кварталі, платформа вже працює в бойовому режимі. За цей час ми отримали понад 1700 скарг, з яких 37% – це неправомірні дії з боку фінансових установ. Більшість з них – це мікрофінансові організації. 15% скарг – це неправомірні дії, направлені на особи, що взагалі не брали жодного кредиту. Тобто насправді така ситуація є, і це велика проблема. Для вирішення цієї проблеми була така ініціативна група, яка розробила проект закону 4241. Це закон, який буде регулювати колекторську діяльність. На даному етапі фактично немає закону, який їх обмежує, так, там, в якихось діях, і вони можуть за це понести там прямі наслідки, крім того, коли вони порушують там, не знаю, кримінальний кодекс чи інші кодекси, які є в Україні. Даний закон якраз має забрати ту масу проблем, з якою зараз стикаються люди, а власне, коли дзвонять третім особам, коли дзвонить там, не знаю, робот-автомат серед ночі, коли шантажують дітей, коли людям нав'язують кредит, який вони не брали. Я згідний з Раїсою, що дійсно треба не допустити, щоб на вас був кредит оформлений, але якщо вже попадаєте в таку ситуацію, то ну, у нас дуже простий алгоритм. Ми рекомендуємо писати скаргу на Фінскаргу. Ось там вам допоможуть розібратися в ситуації. Так? Перший момент, звісно, треба написати письмову заяву в колекторську компанію або в мікрофінансову організацію, яка передала цю колекторську компанію так званий кредит, якого ви не брали, так? Мусите зробити це в письмовій формі. Якщо з цим є проблема, то на платформі вам допоможуть цю скаргу написати. Другий момент, якщо не відбулось врегулювання цього питання на рівні взаємодії з фінансовою компанією чи колекторською компанією, то негайно треба готувати скаргу в Національний банк. Також, звісно, на платформі Фінскарга можуть допомогти цю скаргу оформити. І третій випадок, ніхто не забирає вас права звертатися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, так, оскільки в більшості випадків взаємодія з колекторами порушує права людини. І, звісно, оскільки ми живемо в правовій державі, ви можете звернутися в суд. Ось. Ну і паралельно це от той алгоритм, який писала Раїса щодо написання заяви в поліцію щодо таких неправильних.
І коли оце все відбувається, я розумію, що це насправді нікому не побажаєш, тому що це купа часу, сил, нервів і ресурсів, але все одно людина це робить. Чи зафіксовані документально те, що от на якому етапі дає право не платити поки що за цим кредитом? Чи є таке право у людини?
Якщо людина не брала цього кредиту, в жодному
разі... Так, якщо
разі,
людина не брала,
треба,
та.
В жодному разі не треба йти на, скажімо так, на поводку в цих колекторів, які дзвонять, або в багатьох випадках цих шахраї можуть бути. і ніяких платежів не здійснювати, оскільки як тільки людина робить якусь часткову оплату по кредиту, який вона не брала, тобто вона показує, що вона може це платити, і інтенсивність такого пресингу на людину зростає.
Є запитання від нашого слухача. Якщо кредит взяла людина, з якою у мене спільна власність, це брат і це спільна квартира, чи можуть цю квартиру відібрати?
Дивіться, ніхто нічого не може ні в кого відібрати, крім рішення суду. Так? Якщо буде рішення суду, що по цьому боргу так, зробити стягнення на майно, так, якщо це майно перебуває в спільній власності, то відповідно є певні регламенти виконавча служба, яка здійснює так, щодо там продажу, розподілення цього власності і так далі. Але повірте, це надзвичайно довгий шлях, і якщо ми говоримо про мікрокредити, ніколи значить, колектори і кредитор не йдуть цим шляхом, оскільки затрати понесені на обслуговування такого процесу набагато більше, ніж сума стягнення.
Тобто, коли іде, але і бувають такі погрози, буває такий шантаж на словах. Тобто, до цього ставитися, от так, як ви кажете, та? Не вірити.
Я би тут розділяв на дві частини. Перше, якщо ви взяли кредит, завжди читайте документи і бережіть свою кредитну історію, і якщо ви кредит взяли, його треба повернути. Це таке, знаєте, перше золоте правило. Друге правило, якщо ви кредит не брали, то ви не повинні його платити. І третє правило, якщо ваші права порушують, їх треба відстоювати. І зараз в Україні є закон, я думаю, скоро появиться ще закон, який буде регламентувати колекторську діяльність. Тобто споживач на даний момент набагато краще захищений, ніж там рік чи два назад з точки зору своїх прав.
Угу. Є ще таке запитання. Запитує людина, що таке переуступка заборгованості? Що означає цей термін?
Переуступка заборгованості позичальника чи кредитора? Тут же ж
тут
є варіант.
Я так розумію, що позичальника.
Є така схема, дивіться, не позичальника, це, мабуть, кредитора. Є така схема шахрайства. Угу. У нас були випадки на Фінскаргу, коли люди брали кредити в банках. Зокрема, в тих банках, які потім попали під тимчасову адміністрацію, були виведені з ринку. Шахраї певним чином отримали доступ до цих реєстрів. От вони звернулись до людей, сказали, що тепер це фінансова компанія, там, умовно, Рога і Копита, яка є правонаступником цього банка, і, будь ласка, погасіть кредит, інакше ми вас там заберемо квартиру і так далі, там всі погрози, які вони використовують. Ось, і на питання людей, що вони вже цей кредит виплатили, вони кажуть, ми нічого не знаємо, банк закрився, тепер кредит платіть нам, а Національний банк вам компенсує. Тобто це такий досить розповсюджений був в одному з регіонів тип шахрайств, це абсолютно чистої води шахрайство. Ось, але бувають кейси, коли цю заборгованість, наприклад, фінансова компанія переступає факторингові компанії або колекторські компанії, і вони тоді стягують. От. Тут є великий такий, скажімо, безлад, так, з точки зору комунікації. Тому в новому законі було настояно, щоб, ну, проєкт закону, який зараз 42-41 розглядається, що компанія фінансова, яка видавала кредит, буде зобов'язана повідомити споживача, що його кредит переуступається якій компанії. Тобто зараз це може відбуватися без відома споживача, і тому деякі шахраї цим користуються. Згідно нового закону, споживач буде повідомлений наперед, кому і як його кредит переступили.
А це вже чинний закон? Чинний чи ще тільки в проєкті?
Ще ні, ще в процесі. Боротьба триває. Як то кажуть, сили зла протистоять.
Сили зла протистоять. Є запитання стосовно прав поручителя. Чи є якась відповідальність і права у поручителя? Що робити, якщо поручителем записали без згоди і телефонують колектори і кажуть, що ви поручились за цю людину?
Дивіться, тут дуже проста історія. Перше, завжди уважно читайте, що ви підписуєте. І дуже вибірково вибирайте, за кого ви поручаєтесь. Дуже багато випадків, коли там колеги на роботі приходять один до одного, кажуть, підпиши мені тут, треба там для того, щоб кредит в банку отримати, а після цього там вже потім люди разом не працюють, а підписали, що я майновими поручителями і своїм майном за це відповідаю. От, але це переважно має відношення до таких великих кредитів, там, на іпотеку, на автомобіль і так далі. Якщо ми говоримо про мікрофінансові кредити, то тут швидше всього відбувається підміна понять, і цим потім зловживають. Коли людина бере кредит і питають, хто би за вас міг поручитись, людина називає там близьких, ось, або навіть не називає, це колектори потім вичисляють, так? А людині просто кажуть, що ви поручились за кредитом. Якщо ви нічого не підписували, якщо ви не здійснюєте, ну, не було укладено правильним чином юридично оформлено ніякого договору поручительства, то людина нічим не повинна поручатися.
Наскільки таке от запитання, наскільки часто, можливо, я не знаю, тут статистика релевантна, нерелевантна, можливо, за практичним вашим досвідом, трапляється, що це якісь інші фінансові установи от оформлюють такі кредити, особливо онлайн. Чи з банками теж може бути така ситуація, що беруть, наприклад, кредит нібито, чи крадуть там дані, та і беруть кредити, коли людина не брала? Чи несе, наприклад, банк якусь відповідальність, тобто чи можна тут якось апелювати ще й до банку, якщо це банк.
Так, давайте розділимо.
Тут три питання в одному.
Є термін фінансова установа. Тобто, якщо людина не брала, в неї права однакові, неважливо, хто з того боку. Тобто, якщо їм виставляють, скажімо так, факт, що вона щось брала, вона не брала, як мінімум повинні показати підписаний договір. Так? І вона вправі там запустити процедуру експертизи і так далі, якщо вона впевнена, що вона цього не брала. Де коли люди беруть і забувають, це інша проблема. Більшість випадків в нашому кейсі 80% це скарги на мікрофінансові організації. Тобто в банків культура, робота.
Це те, що там якісь гроші до зарплати і так далі. Та? От те, що...
Я би не хотів зараз оперувати якимось там, знаєте, іменами і брендами.
Без брендів, я навпаки для того, щоб люди розуміли, про яку послугу йдеться. Так? Тому що здається, що кредит, іпотека – це великий кредит, а отам десь гроші, там 50 гривень до такого-то терміну, це вже не такий великий кредит, тому небезпечно. Є ж таке.
Є, і деколи маніпулюють не розкриттям інформації, коли кажуть, це кредит під ноль, а людина взагалі думає, що це подарунок. Вона вийшла з метро, там стоїть такий гарний кіоск, його за руку піймали.
Оце я й мала на увазі.
Тобто це окреме питання, і, мабуть, нам потрібен буде окремий закон, який буде більш детально регулювати права таких, скажімо так, фінансових посередників, таких фінансових інституцій. Ось, але враховуючи закон про колекторську діяльність, який буде прийнятий, враховуючи закон про захист прав споживачів фінансових послуг, і враховуючи, що є і площадки, і служба Національного банку, яка розглядає ці скарги, і якщо цих кількість скарг буде зростати на фінансові інституції, і вони будуть вести себе некоректно, то я думаю, на Національного банку достатньо інструментів, щоб виводити такі компанії з ринку. Ну, а власне, в банків достатньо інструментів в частині там, фінансового моніторингу, комплаєнс-відділу, щоб не обслуговувати рахунки таких компаній в банку.
І ще одне запитання. Я би хотіла, щоб щось таке, знаєте, оптимістичне було, тому що є дуже багато практичних кейсів, коли знайомі люди, коли в соцмережах люди пишуть про те, що на них оформили кредит, і потім вони там довго не можуть добитися правди. Чи з вашої практики існують ситуації, коли там успішно доходило до суду, коли поліція справлялася з цією роботою і доводила те, що людину там справді обдурили шахраї і так далі? Є такі кейси?
Так. Ну, дивіться, таких кейсів є багато. Нема чарівної палочки, щоб це там, знаєте, от ви пожалілися, зразу відбулося. Все в рамках правового поля відбувається, але людина не повинна сидіти своєю бідою, тобто вона повинна відстоювати свої права. Є багато методів, як це можна робити. Тобто, це заява в поліцію, там можна зразу судити, але це дорого, так. Тобто, самий простий спосіб і дієвий – це пожалітися там, на фінскаргу, де вам поможуть навіть правильно цю скаргу оформити, це раз. Другий момент – це Національний банк, але перед тим, як Національний банк жалітись, треба все рівно пройти процедуру, написати свою претензію там, фінансовій компанії, ось, і треба написати правильно, так? Тобто, щоб не робити дурну роботу, то краще зразу жалітися на фінскаргу і зможете зразу коректно це все отримати оформлену скаргу, яку ви відправите, і це пришвидшить час і ваші зменшить нерви в цьому процесі.
Ну і тут дуже ключове, що все ж таки ми говорили, якщо людину обдурили і вона не брала ніяких кредитів. Якщо ж кредит є, навіть якщо це там мікрокредит і так далі, так, то тоді зовсім інша ситуація. І ніяких правил не платити тут немає. Але можуть змінитись, наприклад, обставини. Я не знаю, хвороба, втрата роботи, набуття інвалідності. Тут є якась можливість домовлятися з фінансовою установою про те, щоб якось вона пішла на зустріч?
Дивіться, я би тут розділив на два кейси. Якщо ми говоримо, є кредит банківський, є кредит не банківський. Банківські кредити, тобто банки завжди історично мають більший спектр інструментів реструктуризації боргу, ніж не банківські фінансові установи. Тобто це історично так було. Банк може робити там всілякого роду кредитні канікули, об'єднання боргу, переуступки, реструктуризації, прощення і так далі. Тобто банки історично мають більше інструментів. Це перший момент. Другий момент. Дивіться, ну, кредити треба платити. А третій момент, що це прямо впливає на кредитну історію людини. Тобто кредитна історія, яка у вас хороша, дасть вам можливість отримувати кредити в майбутньому. Якщо людина там десь погіршила свою кредитну історію, там, не платячи, або думаючи, що їй це все минеться, то вона обмежує своє коло, скажімо так, потенційних фінансових інституцій, які можуть прокредитувати, або ті уступки, на які фінансові інституції можуть піти.
Це була розмова з Ростиславом Дюком, головою правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, проект «Фінскарга», і Раїсою Федоровською, керівницею EMA Academy, Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.